Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Працягваецца расследаванне прычынаў крушэння самалёта турэцкіх авіялініяў у сераду ў часе пасадкі на лётнішчы ў Амстэрдаме. Як найменей 9 чалавек, улучна з двума пілётамі, загінулі. Каля 125 чалавек засталіся жывымі, улучна з некалькімі дзясяткамі, якія былі ў стане пакінуць месца аварыі. Боінг 737-800, які ляцеў са Стамбулу, разваліўся на тры часткі, калі ўпаў на топкую глебу поля, прыблізна за 3 кіламетры ад пасадачнай паласы лётнішча. Аднак лайнер не загарэўся. Міністр транспарту Турэччыны Бінали Ілдрым назваў цудам, што не было большай колькасці ахвяраў. Міністры замежных справаў Афганістану і Пакістану ў Вашынгтоне сёння правядуць сумеснае паседжанне з дзяржаўным сакратаром ЗША Хілары Клінтон у рамках выпрацоўкі адміністрацыі Абамы стратэгіі ў афганска-пакістанскім рэгіёне. На гэтым тыдні афганскі міністр шах Мехмуд Курэшы і ягоны пакістанскі калега Рангін Датфарс Панта маюць перамовы ў амерыканскай сталіцы пасля прынятага на мінулым тыдні прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам рашэння паслаць дадаткова 17 тысяч вайскоўцаў Афганістан для змагання з Талібанам. Іран заяўляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на пабудаванай з дапамогай Расіі першай атамнай станцыі ў Бушэры дзеля падрыхтоўкі да яе пуску. Паводле паведамлення іранскага ядзернага агенцтва АЭС, наведалі кіраўнік расійскай атамнай кампаніі Сергей Кірыенка і ягоны іранскі калега Галамрэза Агазадэ. Чакаецца, што АЭС у Бушэры пачне працаваць ужо сёлета. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця папярэдзіў, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе пагражае павярнуць назад тыя эканамічныя рэформы, якія вяліся цягам 20 гадоў у рэгіёне. Банк таксама паведаміў, што ён збіраецца сёлета інвеставаць 7 мільярдаў еўра ў краіны былога СССР. Гэта амаль на 2 мільярды больш, чым у 2008 годзе. Банк адзначыў тое, што ў 2008 годзе яго страты склалі рэкордную суму – 602 мільёны еўра. Брытанскія вайскоўцы паведамілі, што на поўдні Афганістану загінулі 4 іх жаўнеры. Паводле Міністэрства абароны, трое з іх у сераду сталі ахвярамі выбуху ў правінцыі Гельмент, цэнтры паўстання Талібану. Чацвёрты жаўнер памёр ад ранаў, атрыманых у часе страляніны ў панядзелак, таксама ў правінцыі Гельмент. Страты брытанскага персаналу з канца 2001 году, калі пачалася аперацыя ў Афганістане, дасягнулі 149 чалавек. Узбекістан дазволіў Злучаным Штатам транзыт авіяцыйных грузаў неваенных.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве. З такой заявою выступіла прэсавая сакратарка верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстына Галях на сустрэчы з журналістамі. Галях таксама зазначыла, што не гарантаванае і запрашэнне Аляксандра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Для такого запрашэння, паводле яе словаў, Менску трэба выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле словаў Галях, Еўразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і прадоўжыць кантакты з беларускай апазіцыяй. Тым часам 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студзенскіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Арцёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Непаўналетняму Максіму Душуку таксама пагражае зняволення ад 6 месяцаў да 3 гадоў турмы паводле аналагічнага абвінавачання. Любоў Лунёва.
Максім Дашук да суду павінен знаходзіцца дома. Ён адзіны непаўналетні, каго судзілі ў так званай справе 14. Максіма ў бацька памёр у красавіку, і хлопец, каб матэрыяльна забяспечыць сям'ю, дапамагаў сваёй маме. Яна як індывідуальны прадпрымальнік займаецца дастаўкай прадуктаў. Максім Дашук апавёў, што патлумачыў быў сітуацыю участковаму міліцыянту, і той пашоў на сустрач. Усё змянілася, калі прыйшоў новы участковы.
Канецкі. От з ним уже дагаварыцца было невозможна. Все зависело от него, напишет ли он рапорт в уголовную инспекцию, либо не напишет. По словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца, так что ждать тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У міліції Московського району зреагували на рапорт участкового, і 23 лютого хлопця накерували у слідчий ізолятор. Але на наступний день відпустили під підписку про невиїзд. Суд може ужити до Максима артикул 70, згодно з яким хлопця можуть накерувати відбувати покарання на так звану хімію. Артем Дубский знаходится у Бобруйском следствием изоляторе. 14 лютого его сняли с тягника на белорусско-украинской межи. Под час отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвинувативши хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воде заочного присуду он мусит заплатить компании Welcome 3,5 миллиона рублей. Тетяна Тишкевич знаходиться у Польщі. Її покарали 2 годами обмежування волі. Дівчину відлічили з університету фізкультури, коли вона відбувала арешт за удел у акції підприємників. Тетяна подовжила навчання в Вроцлавському університеті фізкультури по програмі Костуся Каліновського. Тепер вона не має можливості повернутися на родину, бо на межі її затримають за порушення режиму відбуття покарання.
Я не хотіла губляти 2 роки. Не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять цивника. Вельми сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я этого зараз совесть не могу.
Окромя Тетяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, обмежованием воли увесну покарали 9 человек. Это Александр Борозенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Олесь Стральцов, Михай Субач и Олесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови відбування покарання стандартні, як у любого осудженого по таких справах. Я не відчуваю на собі ні більш жорсткого, ні ніяких льготних умов. Ну я так розумію, що мене навідують, контролюють так само, як і останніх.
Олександра Борозенку судили опошнім. Хлопець вучився в Вроцлавському університеті, і він розлічував, що відбуде термін покарання, і у кастричнику поїде вчитися далі.
Йде якесь розбирательство, де я должен проходити наказання. Приговор, виходить, що не вступив в силу, а якби время йде, і з таким положенням діл я можу не успіти к началу следующего учебного года.
3 соковіка почнеться суд над Артемом Дубським у Осіповицькому городському суді. Йому погрожає від 6 місяців до 3 років зняволення.
Троим фигурантам справи 14 погрожає зняволення. З Мінську Любов Луньова. Сьогодні увечері у Мінськ з 2-денним візитом відправляється уповноважений Міністерство заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважені у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерландів. Про гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе, які распаўсюдзіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. У Мінску замежныя дыпламаты сустрэнуцца з беларускімі афіцыйнымі асобамі, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладаў? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляцкі.
Эксперты за свабоды ў эфіры хвілінаў праз 35. Сьогодні суд Московського району Берасця визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як це стосується завершеної лібералізації і чи помінялася за останній час ситуація у сфері свободи медіа у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Працэс над часопісам быў закрытым. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. Адна з іх з перакладу заходніх палітолагаў, другая з рэцэнзіі на фільм «Катынь», трэцяя з дыскусіі, прысвечанай выбуху 4 ліпеня ў Мінску, і чацвёртая з аналізу мінулых выбараў. Рэдактар часопісу Валер Булгакаў апавёў, што на думку суду і абласнога ўпраўлення КДБ, гэта ёсць падставай для знішчэння нумару.
Само по собі це неке таке досить грозне попередження, що нігледячи на всі ці ерозії лукашенківської системи, які базові принципи залишаються непохисними. Ну, я вважаю, це просто винник абсолютної катастрофи білоруської культури в Брестському регіоні. До речі, якби КГБ ж ніким чином я ще тикає шпільку білпошти, виходить, що державне об'єднання є, так сказати, пособницею екстремістів. Бо я нагадаю, що номер гети вийшов невеликим накладом, 200 особників, і львіна доля була розповсюджена през білпошта.
Нагадаємо, супрацовниця митні у Бересті полічила, що звістки з часопису «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Бересійській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэта ситуація її можна розцінювати і як умішальництво КДБ у справи Масмеда, і як ожицевлення функції цензури у дочиненні до незалежних Масмеда. На жаль, наш моніторинг апошній дзён приносить вельми тривожну інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицевлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу як внутрі країни, так і з Євроз'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народна воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних видань. Поводле ваш 13 газетов альбо цалкам блякаваныя, альбо пытання іх распаўсюду вырашана часткова. Звароты ваш да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Белсаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Белсаюздруку ў Менску. Супрацоўніца рэдакцыі Яўгенія Церахова падкрэсліла.
Кіраўнік дзяржавы такую думку выказаў: «Наці, я вярну гэтыя газеты ў шапікі». Казав, якби там усі газети, а мав на увазі тільки дві швернулися газети. Але хто їх буде купляти, казав він. Я за їх продавати їх не буду, ну а може на місцях чиновники взяли під козирок.
Редактор «Нашої Ніви» Андрій Скурко означає складанності у рекламі газети.
Некоторі сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведамства Менгарвыканкаму, тым каб нам дазволілі размясціць, ну, проста звычайную інфармацыю з метро аб тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што месц у метро няма рэкламных.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко. Я нагадаю, сегодня суд Московского района Берестя вызначил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлягая знищению.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Оксана Остапович с Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі няма? Просто Лукашенко притиснув до стяны кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаже «Паштовая скринка 111».
Хвилина праз 20 у нашем эфире «Паштовая скринка 111». 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараны паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Мясцовыя жыхары абураныя тым, што забойцы адпушчаныя пад хатні арышт. У калектыўнай скарзе яны звяртаюць увагу на тое, што ў кожнай вёсцы ёсць свае ізвоі, але гэта не азначае, што ўсіх раней судзімых, калі яны і ўчынялі нешта проціпраўнае, трэба забіваць. Тры жыхары Пухавічаў, якія прычыніліся да забойства, былі адпушчаныя следчага ізалятару на падставе асабістага распараджэння Александра Лукашэнкі. Тым часам следства сцвярджае, што раней з просьбою ў вышэйшай інстанцыі на вызваленне трох абвінавачаных падпісваліся ў асноўным іхныя сваякі. Цяпер сапраўды паднялася ўся вёска. Міліцыя засведчыла, што адзін з абвінавачаных парушаў рэжым хатняга арышту, быў у стане алкагольнага ап'янення. Выявілася таксама, што суўдзел у забойстве брала мясцовая жыхарка. Яна цяпер адбывае пакаранне абмежаваннем волі за наўмыснае раненне ножом свайго сужыцеля. Жанчына, як і іншыя суўдзельнікі забойства аднавяскоўца, знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. З вами Радио Свобода, темы дня. Европейский звяз не гарантуе Беларуси удзелу ва ўсходнім партнерстве, заявила прэсавая сакратарка верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Салянай Крыстына Галях. Паводле Галях, не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Італія падтрымлівае адкрытасць Беларусі ў адносінах да Еўразвязу, заявіў кіраўнік італьянскага замежнапалітычнага ведамства Франка Фратыні падчас перамоваў у Рымі з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Суд Маскоўскага району Берасця пастанавіў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архэпачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Каб кампенсаваць нестачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску. Арганізатары разаслалі запрашэнне на больш як 300 адрасоў. Пра гэта яны паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі. На ёй пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Мацкевіч з цэнтру «Супольнасць» патлумачыў, чаму наспеў час праводзіць форум неўрадавых арганізацыяў. Папярэдні адбыўся яшчэ ў 2004 годзе. За гэты час шмат што змянілася.
Вёўся ў дзеянне крымінальнае заканадаўства, адказнасць за дзейнасць адымянцы незарэгістраванай арганізацыі. Грамадскія арганізацыі былі пазбаўлены льготаў. Пераслед актывістаў – гэта наш пастаянны клопат. Але ў апошні час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскаму форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васільков, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемств, на сённяшні дзень адбыліся і паседжанні тэматычных кольных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат у дзейнасці НЖО.
Пасля спадар Васільков удакладніў, у праграме Менскага форуму запланаваная сустрэча прадстаўнікоў новых медыяў, людзей, якія займаюцца рознымі інтэрнэт-праектамі ў рэгіёнах. На асамблею запрасілі больш за 50 прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, якія доўгі час працавалі з беларускімі калегамі, паведаміў Сергей Мацкевіч.
На сённяшні момант двое з іх ужо не атрымалі візу ў Беларусь. Гэта прадстаўнік Кіеўскага аддзялення Нацыянальна-дэмакратычнага інстытута Дэвід Хамільтон і прадстаўніца фундацыі Баторага з Варшавы Агнешка Камароўска. Мне патэлефанавалі з беларускай амбасады ў Кіеве і сказалі, што от вы запрашаеце на асамблею такого Дэвіда Хамільтона, мы ім не можам даць візу, таму што ён у спісах неўязных, але калі вы вельмі хочаце, вы можаце звярнуцца ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, можа быць, яны дадуць такі дазвол. Ёсць яшчэ, можа быць, 5 чалавек, якія не атрымалі дагэтуль візы, можа быць, гэты спіс і будзе павялічаны, на жаль.
Сярод запрошаных на асамблею беларускі хельсінскі камітэт, рух за свабоду, праваабарончы цэнтр «Вясна», які зноў падаў дакументы на рэгістрацыю, ды іншыя.
Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў Беларусі мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Хвілін пра 6-7 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. С пачатку гэтага году цэны на нерухомасць у Менску знізіліся ў сярэднім на 10%. Па некаторых пазіцыях спад яшчэ больш істотны, да 25-30%. Як доўга працягнецца цэнавы абвал на рынку жытла? Ігар Карней.
Яшчэ год таму квадратны метр жылля ў сталіцы каштаваў 2000 даляраў. Аднак ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу кан'юнктура змянілася, і цяпер у базах агенцтваў нерухомасці можна знайсці варыянты, блізкія да сабекошту будаўніцтва. Элітнае жыллё з леташніх 2000 даляраў за метр апусцілася да 1600. Так званыя хрушчоўкі дасягнулі ўзроўню 3-4 гадовай даўніны – 1200 даляраў за метр. Пра тэндэнцыі на рынку нерухомасці распавядае риэлтор Мария Казакова.
Звонят, интересуются, но покупают очень-очень слабо. Только самые дешевые квартиры, хрущевки. В принципе, есть и новостройки. Если хозяевам надо, например, кредиты выплачивать, их выхода нет, продают за то, за что берут. Но на сегодняшний день однокомнатные снизились. Есть квартиры за 45 и за 42. Двушки то же самое.
Але чаму такая слабая активность покупников на тле беспрецедентного за апошний час снижения коштов? Мария Казакова лічыць, что люди чакают еще большего обвалу.
Тут еще понижение. Все, у кого есть деньги, то естественно ждут, кто вынужден свои условия исправить. Они уже ориентируются на нынешние цены и берут тогда. Но многие выжидают. Если посмотреть в базу агентств недвижимости, там объектов жуткое количество. Большие квартиры. Бывает, рекламируем 2-3 месяца, ни одного звонка не бывает.
Директор агентства «Динос» Владимир Заугородний так само кажа, что пропановы на рынку нерухомости и істотна перавышаюць попыт. Аднак не бярэцца прагназаваць, як доўга будзе доўжыцца такая сітуацыя. Яшчэ пры канцы мінулага году цяжка было прадказаць цяперашні абвал з коштамі.
Не прагназірую никогда падзення, павышэння. Все зависит от различных факторов, которые влияют на ценообразование. Все диктуется ситуацией в стране и в экономике. Ну, на вторичном рынке они действительно имеют место быть, скорее всего, завышенными, исходя из потребительских качеств жилья, которое продавалось. Все диктует экономика, ситуация на рынке, кредитование, поэтому вы сами понимаете. Слишком много факторов, которые влияют на ценообразование даже на вторичном рынке.
Учора Александр Лукашенко пригрозил санкциями компаниям-забудовщикам, якія не хочуць продавать уже побудованное жилье по невыгодных для себе коштах. Як заявіў Лукашэнка, калі цягам першага кварталу жыллё не будзе рэалізаванае, дзяржава яго адбярэ і прадасць тым, хто ім мае патрэбу. Ён абвінаваціў бізнэсоўцаў, што тыя прытаіліся, думаючы, што дзяржава ўкіне грошы пад банкаўскае крэдытаванне, і яны зноў будуць прадаваць кватэры па 2000 даляраў за квадратны метр. Папярэдзіўшы, што такога не будзе, Лукашэнка загадаў да канца кварталу рэалізаваць усё пабудаванае жытло па цане блізкай да сабекошту. Як кажа рыэлтар Марыя Казакова, пасля такіх словаў зацікаўленыя асобы дакладна будуць чакаць сабекоштавай перспектывы.
Дождём, і другі ж выжидаюць, лишь у каго деньги, людзі так они пасля такіх заявлений, конечно, будуць ждаць.
Паводле звестак Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры, у лютым-сакавіку кошт будаўніцтва жылля ў Беларусі знізіцца на 5-7%. Гэтаму паспрыяе зніжэнне цэнаў на паасобныя будаўнічыя матэрыялы – цэмент, друз, жалезабетон і шкло. Як лічаць у ведомстве, цэнавая лібералізацыя прывядзе да зніжэння сабекошту новабудоўляў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Назіральнікі амерыканскай палітычнай сцэны працягваюць рабіць прагнозы, якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта США Барака Абамы. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune змясціла артыкул амерыканскага журналіста Пітэра Бэйкера, у якім аўтар сцвярджае, што адміністрацыя Абамы хутчэй за ўсё не будзе працягваць пашырэнне дэмакратыі ў свеце, якое ягоны папярэднік Джордж Буш зрабіў сваім замежна-палітычным прыярытэтам. Артыкул чытаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер з намі ў студыі.
Паводле Бэйкера, цяпер у палітычных вярхах у Вашынгтоне ідзе спрэчка паміж ідэалістамі і рэалістамі. Ці трэба Амерыцы пашыраць дэмакратыю ў свеце, а калі так, дык якімі шляхамі? Ідэалісты цвердзяць, што пабудова дэмакратыі павінна заставацца асноўнай амерыканскай каштоўнасцю. Але дадаюць, што такая палітыка мусіць ажыццяўляцца ў меншых маштабах, чым цяпер, і з лепшым разуменнем асаблівасцяў грамадстваў, якім прапануецца дэмакратызацыя. А рэалісты кажуць, што тое, што спрацавала ў Амерыцы, не абавязкова павінна спрацаваць у іншым месцы. Дык вось, паводле Бэйкера, адміністрацыя Абамы належыць да рэалістаў у гэтым пытанні. Бэйкер кажа так. Не адмаўляючы велічнай ці нават грандіознай ідэі Буша наўпрост, Абама, здаецца, схіляецца да больш традыцыйнай амерыканскай палітыкі. Развіваць дачыненні са светам такім, якім ён ёсць, а не такім, якім ён мог бы быць.
Яні, ці выказваўся Абама ўжо наконт сваёй замежнай палітыкі?
Адмысловага выступлення на гэтую тэму не было. Абама заняты перш за ўсё эканамічным крызісам. Але аўтар артыкулу звяртае ўвагу, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Абама крануўся пытання пашырэння дэмакратыі ў свеце адно мімаходзь, зазначыўшы, што тыя палітычныя лідары, якія душаць голас нязгодных, абралі памылковы бок гісторыі. Назіральнікі кажуць, што прасоўванне дэмакратыі ў выкананні Буша для большасці амерыканцаў звязваецца перш за ўсё з вайсковай ангажаванасцю амерыканцаў у Іраку. І Абама пазбягае этой тэмы, каб не выклікаць асацыяцыі з непапулярным Бушам.
Якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта США Барака Абамы? Я дзякую Яну Максімюку. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Дмітра Кармазіна і Алега Рыжкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Турускага, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тым часам да любівых жыхароў горада Лечцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей свабоду Кастусю Жуковскаму. Віктор Канцевенка, горад Лечыца.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, которые власники будовали, это все отбирается. У нас этот Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Еврозвяз, и вы маете на увазе такой вариант. Звольняют с працы, робят неплатежеспособным за квартиру, тогда автоматично отнимают эту квартиру, заселяют те, кому потребны наши квартиры. Может, россиянам, может, этим крутым блатным шерстяным.
Наступное выказывание на тему экономичного кризису.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляют. Объясните, чему такая хлусня?
На пытанне адказвае намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Натуральна, улады хочуць зрабіць, што ў краіне няма ніякіх праблемаў, але тыя праблемы, якія рэальна існуюць, яны першую чаргу будуць вырашаць за кошт звычайных грамадзян.
Далей слухачка задае пытанне.
Такие законы. Моя дочка працює на ринку. Сама виховує двоих дітей. На дітей платили 80 тисяч. У этом году ей отмовили. Тому что взнос в пенсионный фонд, и она заплатила не 25 студеня, а 30. Из-за этого она не будет целый год на дітей отримувати гроші. Хотелось бы дедать. Хто приймав такі закони? І куди звернутися за допомогою? Лєнчики, які можуть.
Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Лукашенко своим указом заставил платить предпринимальников в этот фонд. То, что 5 зен она не доплатила. Там же есть пеня, Министерство труда и социальной обороны, есть горячая линия. Туда треба телефоновать. Мы можем включиться так само до помощи. Это мой телефон 653-79-85. Женщина-предпринимательница, которая еще деток одна выховывает, это вельми болючее питание.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Вітаю, мої дорогі слухачі. Настався великий пост. Моліться, щоб пан Єзус дарував нам гріхи, що віщі на крижу. Пан свой та небо плакать за гріхи. Чоловіче потреба.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, пасля паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Урад Беларуси в 2008 году протягивал вельми слабую деятельность у галине правов человека. Такое ствержение утримливается у черговой штогодовой справоздачи Держдепартаменту США об захаванні правов человека у свете в 2008 году. У справоздачи так само отзначены и особные позитивные измены. Европейский звяз не гарантует Беларуси удела во Всходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавиера Соляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня в Празе, бо для этого Менску треба выполнить великое хатнее задание в галине политических реформов и поваги правов человека. Сегодня начинается двухдневный визит уполномоченного Министерства замежных справ у Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги Гюнтера Наоки. Разом с ним проезжают и уполномоченные в питаниях правов человека с Дании, Финляндии и Нидерландов. Италия подтримливает открытость Беларуси в отношениях до Еврозвязу, заявил керовник итальянского замежно-политичного ведомства Франко Фратини подчас перемовы у Риме с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым. Мартынову и Фратини подписали меморандум о проведении консультаций помеж замежно-политичными ведомствами двух краин. Гомельский координатор Аргкомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Константин Жуковский, який отбывает покарание в изоляторе часового утримания, обвестил голодовку. 23 лютого он был осужден на 7 суток административного арешту за удел акции, присвеченной Дню родной мовы. Протягиваем новины сегодня в свете. Протягивается расследование причин крушения самолета турецких авиалиний у середу у часе захода на посадку на летнище в Амстердаме. Як наименее 9 человек, улучшено с двумя пилотами, загинули, каля 125 человек застались живыми, улучшено с несколькими десятками, которые были в стане покинуть место аварии. Министры замежных справ Афганистану и Пакистану в Вашингтоне сегодня проведут совместное поседжение с державным секретарем США Хиллари Клинтон в рамках выпрацовки администрации Барака Обамы стратегии в афганско-пакистанском регионе. Иран заявляет, что он начал проводить тестовые выпробования на побудованной с допомогой России первой атомной станции у Бушеры для подрыхтовки до ее пуску. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. У Менску 6:33. И зараз я пропоную послухать вам повтор нашей программы.
О эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз не гарантует Беларуси удзелу во ўсходнім партнерстве. С такой заявой выступила прессовая секретарка верховного представника Евразвязу Хавіера Саляны Кристина Галяк на сустрэчы с журналистами. Галяк так само зазначила, что не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Для такого запрошения, поводле яе словаў, Менску трэба выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле Галяк, Еўразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і працягнуць кантакты з беларускай апазіцыяй. Я працытую словы Крыстыны Галяк. Еўразвяз з вялікай павагаю ставіцца да палітычных лідараў беларускай апазіцыі, якія правялі вялікую барацьбу. Нельга ўявіць, што мы адвернемся ад іх. Мы маем намер працягнуць працу з апазіцыяй у будучыні. Гэта былі словы прэсавай сакратаркі верховнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіера Саляны. 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студэнцкіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Артёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Максим Дашук до суду повинен находиться дома. Ён один и неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук повел, что потлумачил был ситуацию участковому милиционеру, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, коли пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он жалобу в уголовную инспекцию, либо не напишет. Словом, прокурора суд будет через 2-3 месяца, так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артём Дубский находится у Бабруйским следствием изоляторы. 14 лютого его сняли с техника на белорусско-украинской межи. Подчас отбытия покарания на Артёма завели еще одну криминальную справу, обвинувативших хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артём съехал в Украину. По воле заочного присуду он мусит заплатить компании Welcome 3,5 миллиона рублей. Татьяна Тишкевич находится у Польши. Ее покарали 2 годами обмежевания воли. Девчину отличили из университета физкультуры, коли она отбывала арышт за удел у акции предпринимальников. Татьяна подолжила навучание в Вроцлавском университете физкультуры по программе Костуся Калиновского. Теперь она не имеет возможности вернуться на родину, бо на меже ее затримают за порушение режима отбытия покарания.
Я не хотела углубляться 2 года. Теперь не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять. Вельми сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я гэтага зараз рабіць не могу.
Акрамя Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, обмежаванием воли увесну покарали 9 человек. Гэта Александр Борозенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михась Крывов, Михась Пашкевич, Алесь Стральцов, Михась Субач и Алесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умовы отбывания покарания стандартные, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умовов. Но я так разумею, что меня наведывают, контролируют так само, как и остальных.
Александра Борозенко судили опошним. Хлопец учился во Вроцлавском университете, и он рассчитывал, что отбудет термин покарания и у кастрычнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где я должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика почнется суд над Артемом Дубским у Осиповицким городским суде. Ему погрожает от 6 месяцев до 3 годов изневоления.
Увечеры в середу у Менск с 2-дзённым визитом отправляется уполноваженный Министерство замежных справ у Немеччины по политице у галине правов человека и гуманитарной допомоги Юнтер Наоке. Разом с ним летять и уполноваженные у пытаниях правов человека с Дании, Финлянды и Нидерляндов. У Менску замежные дипломаты сустрянутся с белорусскими официйными особами, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности. Перед поездкою уполноваженный Юнтер Науке заявил, я процитую, «Мы витаем недавние кроки у керунку демократичных реформов, однако на шляху до соправдных и устойливых реформов за ими повинна отбыться еще шмат значных кроков, якие будут уключать у себе диалог за позицией и громадянской супольностью». Конец цитаты.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с старшинем Товариства белорусской мовы имя Скарины Олегом Трусовым. Запись отказов Олега Трусова на питание наведников сайту в нашем эфире одразу после выпуску новинок хвилинов про 25. И, натурально, все отказы Олега Трусова увесь час доступны на сайте свобода.орг. Суд Московского района Берестя вызначил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлягая знищению. Як гэта стосуется за обвешченную либерализацией и ти поменялась за опошний час ситуация в сфере свободы сродков массовой информации у Беларуси? Алесь Дашчинский.
Працэс над часопісам быў закрытым. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. Адна з іх з перакладу заходніх палітолагаў, другая з рэцэнзіі на фільм «Катынь», трэцяя з дыскусіі, прысвечанай выбуху 4 ліпеня ў Менску, і чацвёртая з аналізу мінулых выбараў. Рэдактар часопісу Валер Булгакаў апавёў, што на думку суду і абласнога праўлення КДБ, гэта ёсць падставай для знішчэння нумару.
Само по себе это некое такое достаточно грозное попереджение, что не глядя на всех эту эрозию лукашенковской системы, некие базовые принципы остаются непохистыми. Но я хочу, это попросту выник абсолютной катастрофы белорусской культуры в Брестском регионе. До речи, как бы КГБ, что неким чином еще тыкаешь пильку Белпошты, выходит, что державное объединение является, так сказать, пособницей экстремистов. Но я нагадаю, что номер это вышел невеликим накладом, 200 особников, и львиная доля была распространена про Белпошту.
Нагадаем, супрацовщик. Працовніца митні у Бересті полічила, що звістки з часопіса «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Бересійській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэта ситуація, її можна розцінювати, і як помішальництво КДБ у справи Масмеда, і як ожицевлення функції цензури у дочиненні до незалежних Масмеда. На жаль, наш моніторинг апошній дзён приносить вельми тривожную інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицевлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, війні яких керовані на блокування перемовного процесу як внутрі країни, так і з Євроз'язом.
Поводлі Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народная воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних виданнів. Поводле баш 13 газетаў альбо цалкам блякаваныя, альбо пытанне іх распаўсюду вырашана часткова. Звароты баш да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі засталіся без адказаў, а Белпошта і Белсаюздрук дасылаюць адмовы. У рэдакцыі «Народнай волі» вывучаюць сітуацыю вакол распаўсюду газеты пра шапікі Белсаюздруку ў Менску. Супрацоўніца рэдакцыі Яўгенія Церхава падкрэсліла.
Кіраўнік дзяржавы такую думку выказаў. Наці, я вярну гэтыя газеты ў шапікі. Сказав, якби там усі газети, а мав на увазі тільки дві швернулися газети. Але хто їх буде купляти, сказав він. Я ж за їх продавати їх не буду. Ну, а може на місцях чиновники взяли під козирок.
Редактор нашої Ніви Андрій Скрукот знищає складаності у рекламі газети.
Некоторі сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі. Напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведамства Мінгарвыканкаму, тым, каб нам дазволілі размясціць, ну, просто звычайную інфармацыю метро, аб тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўго разглядалі, пасля нам паведамілі, што мес ў метро няма рэкламных.
Редактор нашай Нівы Андрей Скурко.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодняшним гостем «Ночной свободы» будет уголовный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Я нагадаю, суд Московского района Берости сегодня признал экстремистским один из номеров часопису за минулый год. У доследах мы погутарим про спробу ввести больш твердую отказность за керование автомобилем у нетвярузом стане. А в нашем опытании жихары Могилева скажут, при каких околичностях яны сутыкались с державной аутоинспекцией и какие уражения у них застались. Ночная свобода после 22-й поводле Менского часу. Городоцкий районный суд отмовил сегодня активисту руху за свободу Леониду Аутухову, який потребовал присягнуть до отказности наместницу старшини райвыканкаму за порушение конституционного права громадянов на проведение сходов. Судья Ганна Гончарова постановила, что наместница старшини городоцкого райвыканкаму Надея Бурунова мела рацию, коли не дозволила провести сход жихаров райцентру у зале районной администрации. Наместник керуника справа у райвыканкаму Виктор Сярболин, який представлял районную вертикаль у суде, спаслался на то, что законодавство забороняет проводить массовые акции ближе, як за 50 метров от администрационных будинков. Тому просьбу местных демократичных активистов, как провести сход беспосередньо у вактовой зале райвыканкаму, и он назвал провокационной. С вами Радио Свобода, тема дня. Европейский связ не гарантует Беларуси делу во Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавиера Соляны Кристина Галяк. У вечера у Менск с двухдённым визитом прибывает уполномоченный Министерства замежных справ у Немеччины по политике у галине прав человека и гуманитарной допомоги Юнтер Науке. 70 жихаров вёски Пуховичи Житковицкого района потребуют, каб забойцы одновязковца Миколая Макаревича, які подозревался у подпалах, были покараны поводле закону и до суду знаходились под арештом. Суд Московского района Берости постановил, что номер 7-8 незалежное часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлягая знищению. Процесс над часописом был закрытый. У часе экономичного кризису у центрах занятости робится людно. У лютым беспрацовных поболело у городни и Барановичах. Это означают наши корреспонденты, которые сегодня наведали тамтейшие центры занятости населения. Поведомление с регионов записал Вячеслав Кулик.
У городні апошнім часам у службы занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але занята не поўны працоўны тыдзень. Таму людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае працоўнае месца. Удакладняе сітуацыю Сергей Астраўцоў.
Правда, такімі пошуками займаюцца не ўсе. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, да недавняга часу быў яго рэгіянальным прадстаўніком на Гарадзенчыні. Ён апавядае аб тым, як радзіць сабе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Калі ўсё такі на прадпрыемствах адбываецца кароткі графік працы, некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Хтось, я, напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час, это приносит додатковый некий прибыток. Но робится это по закону, не имеющий лицензии на осуществление этих прац. Але они у таким становище находятся, что им нема выйти из такой ситуации. Хтось ничего не робит, лежит у хати, глядит телевизор, чекает, коли его выключат на працу.
Другі па насельніцтву і па колькасці заводаў у вобласці горад Ліда. Я пацікаюся ў лідскай службе занятасці, ці пачалі шукаць дадатковую працу тыя рабочыя, якія маюць на прадпрыемстве няпоўны працоўны тыдзень. Мне сказалі, што гэтымі пытаннямі займаецца Владзімір Ціханчук, але я пачуў ад яго адмову.
Нет, не секретно, но мне дано указание. Вся информация идет через начальника управления. Я ее исполняю.
А начальника сегодня не было. Напруженностью становища на працовном рынку, звичайно, на Городенщине вылучается город Сморгонь. Ти шукает сегодня новых працовников у мясцовые предприемства. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
Не, ну, конечно, есть заявки. У нас 146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. Сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.
Правда, назирается невеликий рост беспрацовья. Тем больше отбылась ликвидация одного предприемства, призналась господарня Лобанова. А ти звертаешься в службу занятости ты и працовники, кто мая теперь неполный працовный тыдень?
К сожалению, сейчас вот не совсем там у нас сезон тоже, мало таких работ.
У Барановичах на Берасейщині у городський центр зайнятості щоденно звертаються по допомогу більше як 60 чоловік. Кореспондент «Свободи» Анатоль Круговець сьогодні навідав гетую установу.
Сьогодні у будинку Барановського центру зайнятості, що на вулиці Грибоєдова, вельми людно. Як тут удокладняють, навідників поболіло за кошт мужчин, які вертаються з заробка у Росії. Що їх тут чекає і на що вони сподіваються? Тлумачать барановці Сергій Гришкевич і Вадим Пашилка. Який ж заробок сьогодні шукають?
500, з потрати тих, дітла платять.
Каже кандидат у грушики. А чи можна знайти працю більш грошовітою?
Можна, але через блат тільки.
У Барановичах основу городської економіки складають каля 40 підприємств машина і станкобудування, будівничої індустрії, легкої промисловості. От кризису терпить і Барановське витворче бавовняне об'єднання. Ось що розказує наладчик ткацького обсталювання Іван Сергійчик.
Заробки від 250 до 400, які ходять по сменам. От. Люди працюють тільки на продукти і щоб заплатити за услуги ЖКХ. Комбінат працює в основному на склад.
Більше як 1000 працівників заводу автоматичних ліній так само не бачать перед собою добрих перспектив. Інформує супрацовник адміністрації Ярослав Круг.
Сьогодні ми перший раз вийшли. Це не весь завод. По спискам фактически работают цеха, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
У лютым беспрацовных побулило у городни и Барановичах. Огляд поведомлению с региона подрихтовал Вячеслав Кулик. А зараз наше опытание. Люди на вулицах Могилёва отказывали сегодня на пытание, где лепей, на ихную думку, жить, у Беларуси идти, у России.
Там, где родился, там и сгодился. Я считаю, что здесь нам хорошо. Нет у нас таких перепадов резких в экономике, в ценообразовании.
Лет через 10 Россия будет самая сильная страна. И поэтому в союзе с Россией жить нам было бы легче. Невзирая на то, что там мы сейчас Евросоюз с нами вплотную, Салана приезжала сюда, в Европе мы никому не надо.
Хорошо там, где нас нет. Я уже здесь давно живу, мне кажется, здесь и мне хорошо. Работаем, ладно, на хлеб зарабатываем, без работы не сидим.
У нас более безопасно, как бы своя страна. Все родное, стены родные, друзья, все вырос здесь. На улице никто не остановит, не побьет. Ну, такого разбоя нету, как в России.
Каждому свое государство лучше, но мне кажется, разницы нету. Или Россия, или Беларусь, они одинаковые. Проблемы одни и те же. Тот же самый кризис, что в России, что у нас. Он практически всех нас захватил. Поэтому, как говорится, жизнь везде одинакова.
Я сам приехал из России как раз в 2003 году. Я жил спокойно. Я жил в районном центре. Вечерами часто боялся выйти на улицу. Но здесь я хожу свободно в любое время суток. И в Беларуси лучше жить. Я, конечно, в России сейчас не собираюсь.
Ты должен жить там, где тебя определил Господь. Ты должен радоваться тому, где живешь. И там, так скажем, наводить порядок.
Я не жила в России, поэтому то как я могу утверждать, где лучше? У меня нет информации достоверной. Как там? Я там не была.
У нас наша власть лучше, у нас порядок. Ну, может быть, не всем хорошо, но если копнуть Россию, там хватает своих проблем. Там идет большое заселение китайцами, законам России не подчиняются. При Сталине такого не было.
Здесь как бы мне лучше, например, потому что здесь я родилась, здесь мне все знакомо и привычно. А в материальном плане, не знаю даже. Как говорится, если человек хочет заработать, он заработает везде.
Люди на улицах Могилёва про то, где лепей жить, у Беларуси идти, у России.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Кожный день мы рассказываем про разные сферы життя в Беларуси у пару экономичного кризису. Сегодня оповед про лазни на Гомельщине. Вячеслав Кулик.
Кожны чацвер у Гомелі на вуліцы Савецкай 42 перад гарадской лазняй, ці як яна цяпер называецца, аздараўляльным цэнтрам, збіраюцца вялікія чэргі пенсіянераў. Многія з іх з бярозавымі венікамі пад пахай, каб памыцца, папарыцца. Спадар Васіль з венікам у старым савецкіх часоў партфелі таксама спяшаецца ў чаргу.
Сёння дзень льготны для пенсіянераў. Так 4000, а так 2800 плацім за баньку. А ў астальныя дні ўсе па 4000 плацяць. Поэтому мы пенсіянеры ідём только для пенсіянераў, інвалідаў. І только ў четвер. І только вон на савецкім. А астальныя ўсё то камерчыскія, то цэны высокія. Ущемляем сябе. І слатавы сюда, і сельмаша в это время. Едуць сюда.
Калі ў горадзе людзі выбіраюць, як хадзіць чыстымі і зэканоміць некалькі тысяч рублёў на лазні, то ў шмат якіх вясковых паселішчах Гомельшчыны старыя і маладыя шукаюць, дзе памыцца па-людску. У вёсцы Старое Сяло Веткаўскага району заражанага радыяцыяй лазню зачынілі дзясятка паўтара гадоў таму. Шмат дзе зачынялі і тут таксама, і не проста зачынілі.
Развалілі баню, строілі баню, стараліся, і рукамі, і нагамі стараліся, пастроілі. А быў такі прысядатель, што ён развалі баню.
На пытанне, а дзе ж старасельцы мыюцца, вясковая кабета Кацярына адказвае.
Дзе хто папала? У начоўках мыюцца. Адны сцены стаяць з бані. Расцягнулі, кінулі на прызвол судьбы. Ой, баня развалілась.
Старасельцы згадуюць, што на загад колішняга дырэктара конезаводу шыфер з лазні скарысталі на летні загон для саўгаснага статку. Цяпер, каб аднавіць лазню, гаспадарка не мае фінансаў. У бюджэце, як сцвярджаюць вяскоўцы, таксама сродкаў не знайсці.
Нашего конзаводе нету денег, а от бюджета ж не выделяет деньги для ремонта или для возобновления этой бани. Потеплее, потом уплав пойдем мы.
Яшчэ ў траўні 2006 году у мэтавым аглядзе Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі канстатавалася, што Гомельская вобласць, зрэшты, як і Віцебская, Гарадзенская, Магілёўская, не выконвае дзяржаўныя сацыяльныя стандарты, што да забеспячэння насельніцтва лазнямі, дакладней, што да наяўнасці мыйных месцаў у лазнях. Неўзабаве сесія Гомельскага абласавету прыняла праграму развіцця бытавога абслугоўвання ў рэгіёне на 2007-2010 гады. У дадатку нумар 2 асобна вылучаны лазні і душавыя. За 5 гадоў колькасць мыйных установаў у рэгіёне павінна падвысіцца са 177 да 181. Паводле статыстычных звестак, у рэгіёне на пачатак 2008 году налічвалася 50 гарадскіх лазняў і 101 сельская. Такая колькасць не стасуецца з патрабаваннем абвешчаных сацыяльных стандартаў. Мець у горадзе 3 мыйныя месцы на 1000 чалавек, у вёсцы 5 месцаў. У найбольш заражаных радыяцыяй чарнобыльскіх раёнах грамадскія лазні наогул рэдкасць. У тым жа Веткаўскім раёне 1, у Хойніцкім 3, 2 з іх вясковыя, у Брагінскім 4, з якіх у сельскай мясцовасці таксама толькі 2. Дзед Іван з вёскі Савічы Брагінскага раёну, дзе са згоды вышэйшае кіраўніцтва краіны жывуць самасёлы, распавядае, якім чынам улетку тут ладзяць сабе лазню ягоныя малалетнія ўнукі.
Дождж прыйшоў да калюжы, у гразі купаецца, чаго ж купацца не любіць. А то вони насоўкі, у балелю, хай плаваюць.
Нястачу лазняў улады апошнім часам імкнуцца вырашыць своеасаблівым чынам пры дапамозе вагонаў-саунаў, як, напрыклад, у сельгаскааператыве вёскі Леваши Рэчыцкага раёну. Няма лазні ў аграгарадку, от вам вагончык. Знешне ён не адрозніваецца звычайнага чыгуначнага. У сярэдзіне замест купе вагончык абсталяваны парылкай, душавой кабінкай і пакойчыкам для адпачынку. Такія вось сучасныя зручнасці. Лазнямі ў Беларусі карысталіся з давён. Яны мелі і маюць не толькі прыкладное санітарнае гігіенічнае прызначэнне. Продкі лічылі, што ў аблоках пары ў лазні лунае добры дух, які нясе палёгку і радасць. Каб атрымаць такое задавальненне і не быць у накладзе з фінансавага боку, 65-гадовы гамельчук Рыгор прыдумаў свой лазневы бізнес. Нарыхтовае і прадае бярозавыя і дубовыя венікі.
Щоб у баню сходзіць лявой, прадам на білет. Венікі ідуць у вас кацяне, у баню.
Добрым духам лазні спадар Рыгор сілкуецца ўсё сваё свядомае жыццё. Раз на тыдзень абавязкова.
Каждую неделю в баню хожу. Мне все здоровье поправить. Если попаришься хорошо, раз за 4 сходишь, помоешься, потом холодной водой 4 тазика. Вдохновение такое появляется на целую неделю.
Лазні на Гомельщині тему падрыхтаваў Вячеслав Кулік. З вами Радио Свобода. І зараз некаторыя тэмы, якія выклікалі водгукі наведнікаў нашага сайту. Заглядам дыскусію Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
На середину сакавіка запланувала свій перший візит у Білорусь єврокомісар у справах знешніх сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Від виніків її візиту відавочно буде залежить і запрошення Білорусі у програму «Усходнього партнерства». Михайло Лисєвич пише.
Було б зусім не кепсько, каб питання вирішилося позитивно.
Слухач Іванович додає свій погляд.
Нічого доброго для білорусів я від гэтага візиту не чекаю. Саляна уже був і усе підтвердив. І вона підтвердить. Головне для їх, каб Абхазію не признавали.
Для обласної організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Адрадження» у Могильові знайшлися помешкання під офіс. Комунальні служби пропонували аренду на 3 роки. Раніше викиданий одусюль БНФ-овці лічать, що крок зв'язаний з обвішаною уладами лібералізації. Дмитрий Зменський пише.
Лібералізація відавочна.
Федор з Москви перечить.
Їй нават і не пахне.
Новий поворот настрою означений у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, куди після умішання Олександра Лукашенкі вернулися подозрованные у забойстве. Тепер жыхары написали наверх новый зворот, где просять, каб подозрованных злачынцаў знов забрали у турму. Следство высветлило, что ранейшую просьбу про вызваленне до суду написали у основным сваякі подозрованных. Олег Азменску пише.
Санта-Барбара.
Андрей з Гомеля дадае.
Колективная заява, каб людей с хатнего арышту перевели в турму. Такие речи сведчать про страх и иншее недоброе у подписантов. Памятайте, кто готовы променять громадскую свободу на уластную безпеку, не заслуговывая ни свободы, ни безпеки.
Сергей Шупа и Алена Тиханович с заглядом реакции на сайте свобода.орг. На черзе новины, затем запись отказа удельника сегодняшней онлайн-конференции старшини Товариства белорусской мовы Олега Трусова.